Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unoji simba
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu unoji simba
kana ndaka ndeza
ikitata kupama imi mari makana
Vane vakanaka vateereri ini ndini Tanono Kawande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe chechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tinoda kupedzisa nyaya yedu yatakanga tichikurukura zvakapera pamusoro pekuwanda kwemachechi nekuwanda kweimwe mirayiro isiri mumabhaibheri. Nhasi kutibatsira nerondedzero dzatiri kutsvaka tina Reverend Fatima Garikai veUnited Methodist Church Inner City Harare. Reverend Garikai, makadini henyu?
Ndiripo vawande, makadini henyu?
Aiwa, tirinani isu. Makereke kana kuti machechi haasi nhamo pasi pano zvichenerezvi?
Ya, makereke awanda zvekuwanda zviya. Ini handiona hangu pane chakashata kuti makereke awande. Asi pamwe pacho tikazodzokera mushoko raMwari tinoona kuti ivo Jesu pake zvavo waida kuti pave nechechi imwe chete. Taverenga kuna Johani chapita 17 kubva pavhesi 20. Jesu anotoita zvekutonamatira vadzidzi vake kuti vabatane kuti vave chinhu chimwe chete. Tikazoenda zvakare kuna vaefeso vaefeso chapita 4 kubva pavhesi 4 inorondedzerawo zvakare pamusoro pekuti Kristu ane muviri mumwe chete. Naizvozvo rubayiro rwangu rwekuti zvaidiwa naJesu Kristu vaida kuti tive nechechimwe chete. Asi tikatoenda zvakare kuna zvakazarirwa ini zvayataura nemachechi manomwe aya, handaizonzwisa kuti machechi manomwe akanga ari kutaurwa yakanga iri chechi imwe chete asi yazoita maboka evanhu vakugara munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka kufunga kwangu kwekuti chechi yaifanira kuita imwe chete kunyange vanhu vachigara havo kwakasiyana asi yoita imwe chete. Asi zvakazondochinja zvinhu zvakawanda wanda zvinozoitika zvako pakuti pazobuda mamwe machechi akawanda kana atingatina zvinomuchinja akawanda.
Izvi imimi sokuona kwenyu mungati zvinokonzerwa nei sezvo tichiziva kwatiri kuda kuenda asi tichishandisa nzira dzakasiyana siyana?
Ini sekufunga kwangu ndinofungidzira kuti pamwe pacho kusatoziva chaiko kuti tinofanira kunge tichizvishandisa sei zvinogona kunongedzera kuti tiwande. Chimwe chinogona kunongedzera zvakare tinogona kuba tiwedzeredza patinoti kuzvikudza kuti kana vanhu vamumakereke chinoitika chimwe ndechekuzvikudza uye zvimwe zvinoitika ndezvekuda ukuru zvekuti munhu anobva aona kunge akura chaizvo pamweya zvekuti akufanira kunge aine vateveri vake iye ndiye akutozvita kunga ndiye haJesu zvekuti akutoda iye kuti ndiye anamatwe zvozopa kuti abude makereke awandise zvazvaita saizvozvo. Iye zvakare ndinofungidzira kuti vanhu pavanoungana kupesana semakuedu nekupesana kwokuzvipisa kwedu zvinogona zvakare kunyika mamwe maboka kuti are tiende kunoita tiri kwedu nekuti mafungiro edu nemaitiro nemanzwisisiro edu ebhaibheri abva asiyana. Saka ikoko kusatonzwisisa kwebhaibheri kunobva kwatoita kuti vanhu vatopesana zvopa kuti vanhu vanyise mamwe makereke.
Tinoona zvekare kuti machechi akasiyana siyana anorondedzera bhaibheri nenzira dzakasiyana zvichizokonzera kuti pave nemirayiro yakawanda wanda imwe isiri mumabhaibheri. Izvi zvazvikanganisira tendere
Ndimo wana kuti zvinopedzesera zvakanganisa vatenderi kuti havachanzwisisa kuti vanofanira kunge vachitevera zvii. Ndopatinozoona kuti mutenderi mumwe chete anogona kupinda chechi dzakawanda nekuti haachanyatsoziva chokwadi ndechipi chikuru chokwadi ndechipi. Saka ndinoona kunge zvinopedzesera zvakanatenderi kwekupedzesera.
Mufundisi Garikai, chimwe chatiri kuona ndechekuti vemakereke vanonamata mazuva akasiyana. Handisi kuziva kuti zvakatanga sei, zvinoreva chinyi, uye kana zvino mutsauko kuna Mwari watiri kunamata.
Ichokwadi kuti vanhu vanonamata mazuva akasiyana siyana zvichienderana nekunzwisisa kwavo nekudayira kwavo patinenge tiri kudzokera mushoko raMwari. Runzwisiso rwangu rwekuti vanonamata mushoko ndinonzwisisa kuti vari kucherechedza zuva iro rakamuka Jesu Kristu. Ndobva vari kutendera, vari kufara kuti Jesu wedu akamuka musi wesvondo. Saka tinonamata Jesu mupenyu, asina kufa, Jesu ari kurarama. Zvakare zuva irori remusvondo revhiki rekutanga, zuva rekutanga muvhiki, izuva rinocherechedzwa zvakare kuti ndozuva rakagashira vaapostora Mweya Mutsvene. Vako rinobva ratendererwa vari kucherechedzwa pazuva rakagashirwa Mweya Mutsvene. Zvakare pazuva irori rinonzi rakagashirwa Mweya Mutsvene rinotendererwa zvakare vanhu vari kuera kuti ndozuva rakabhabhatidzwa vanhu vakawanda mushure mekunge tikaaparidza musi iwoyoyo. Vanhu vakabva vabhabhatidzwa. Saka izuva rakabva ratanga sei. Saka tikaverenga kuna mabasa avapostori chapter 2 yachina yose tichidzika nayo, tinoona kuti imo mune zvitamu zvakanga zvichiitika izvozvo, kuburuka kwemweya mutsvene, kuvharidzirwa kwevanhu kwange kwakapi. Saka vanonamata shongo rubayiro rwangu rwekuti vari kunyanya kuyeresa zuva irori vachitarisa zvinhu izvozvo zvinoyera zvakaitika musi wese. Vanonamatawo zuva resabata vanoti Satatu, rubayiro rwangu rwekuti vanozivisa kuti vari kudzokera mushoko raMwari, voti zuva iroro ndezuva rakazorora Mwari mushure mekunge vanga vapedza kugadzira zvinhu zvose. Mushure mekunge vanga vapedza kugadzira zvinhu zvose, zuva irori ndora vari kucherechedza. Vocherechedza zvidzokera zvakare kuna mitemo yakapiwa naMwari. Mitemo yakapiwa naMwari kuti zuva resabata ngarive rese rigoyereswa rigova dzvene. Saka ndopavari kudzokera ipapo kunoricherechedza. Vanonamatawo zuva remusekushanu. Ndakanzwisa kuti vamwe vanoti like ava vaiti Israel vanoti ndozuva rakagadzirwa Adhamu. Saka vanocherechedza vachiti ndo pakagadzirwa Mwari. Zvakare hanzi zuva iroro ndozuva zvakare rakafa Adhamu. Saka vanoricherechedza zvakanyanyisisa zuva iroro. Vamwe vanozonamata vaya vana mazuva anechishanu vari kutine zuva iroro ndozuva rakafa Jesu, ndozuva ratinenge tiri kurangarira zuva rakafa Jesu. Saka unoona kuti vanenge vakuzvinyanyisisa nekuzvita izvozvo. Saka ndokunzwisisa kwangu kwezvinamatwa kwemazuva akasiyana.
Mashoko enyu ekupedzisira, mufundisi Garikai.
Mashoko ekupedzisira ndeyekuti dai Mwari vanga vatibatsira, dai Mwari vanga vatiramukira kuti tidzokere pakuda kwakanga kuita Mwari kubvira kwekutanga, kuti tive nechechi imwe chete yatinenge tiine zviri zvimwe chete zvatinotenda muna izvo. Tisave nekuti vamwe vari kutenda mune zvimwe, vamwe vari kutenda mune zvimwe, vamwe vachitora zvavanotenda kune mamwe mapato zvavanonzwisisa kune mamwe mapato, kana kuti zvanishandise zita rechirungu rekuti religion, kuti vamwe vanotora zvisivanhu izvozvozvo vachiisa zvakare muchikristo, vamwe vachitorawo mazvisisiro avo kune mamwe mapato akadaro vachiaisa muchikristo. Zvopedzesera zvazengana zengana zvekuti vanhu havachanzwisisa tinofanira kunge tichirarama mune zvakare dai tasvika munguva yekunzera tazvinisisa tanzwisisa kuti mwari vanoda kuisisa sei nguva yedu tifaridzira hupisi kuti jesu kristu ndiye mwari wakauya pano pasi akararama kunesu kuti tivanamate tivade zvakazara tete kuti tisisa pfungwa dzisisa kana pfungwa dzedu tii dzatiri kuwana asi tidzosere mbiri yese kuna jesu kristu kuti kana mwari vatitendera kurapa vanhu vatiiaiia madhimoni todzosera mbiri dzadzokiwa mukana dambokiwawo mukana ukuna maaona kwete kuti tiiiindane mbiri yese vatidzosere mbiri na jesu kristu.
Vateereri nemashoko iwayo akapiwa naRevend Pacifa Gaitai veUnited Methodist Church muna City Harare. Ndinotii ndipo panopeza chirokwadi chedu chanhasi. Mufundisi Gaitai, tinokutendai zvikuru.
Mazita vawande mari vakuru pafamiri.
Ndipo panopera chirongwa chedu chanhasi. Vadiwa vateereri, zvinoi pamutange tii nesu zvakare svondo rinouya tichikupaizve chimwe chirongwa chechitendero.
Ikarangarira Jesu
ikibakanikira pamuzindiko iri mudati
ikarangarira Jesu
ikibakanikira pamuzindiko iri mudati
Jesu simbaranga
Thank you.